السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تواني لزم مسلم غفري مسجدي وانو ادنا كسرو وغوكبو زانوكو عنوكولا مغوبيرو buriru wa kutano buri juma oluvanyuma lwessala ya magharibi mpaka kuraisha insha Allah. Mujja kunsonyiwamu okuba nti eddoboozi lirimu akasaakaavu, leka tusuubire nti insha Allah ijja kutegeerekeka bulungi. Mubarakallah.
Mpozi obutatwala budde buwanvu, Sheikh, tugenda kutandika n'ekibuuzo muganda waffe abuuza nti kabuliya ya fajiri tugiriwa ddi singa ngenza okusaala subuhi ntuusa obudde bugenzegenzeemu, badde nyingira oboolyawo ne bakima eswala nga sinnagisaala ate mbadde nga ngisaala, budde ki obutuufu bwe nnyinza okuliiramu kabuliya eyo?
Ekibuuzo nga bwe mukiwulidde bwe kivuga nti njiri waddi, kiba kitegeeza nti akibuuzizza mukakafu nti kabuliya eya subuhi eriibwa, naye kyayagala okumanya eriibwa ddi. Twagala okukaanya naye newakubadde tukitegedde butegeezi mu mbuuza, twagala okukaanya naye nti ekyamazima kabuliya eya subuhi eriibwa, ate oba ne mu lugendo osobola okugiriwa, nja kisiinyaako katono. Eriibwa ddi? Mu biseera bibiri, esobola okuliibwa nga wakamala bwoti subuhi n'ogiriwa n'enjuba tennavaayo, ekyo kiseera kimu. Ekiseera ekyokubiri, osobola okugiriwa nga enjuba emaze kuvaayo naye nga esituse ekigero eky'effumu n'olyoka ogiriwa. Era kino ekisembyeyo, ogiriwa nga emaze okusituka ekigero ky'effumu, kye kiba kisingako obulungi. Ngenda kikakiriza okugiriwa nga enjuba emaze kuvaayo, kye kiba kisingako obulungi singa esituse ekigero ky'effumu. Amakulu we tutandika okusaalira essala eya duha oba essala eya Eid. Katusooke tubale ku bujulizi insha Allah obulaga okugiriwa nga wakamala subuhi naye ng'enjuba tennavaayo. Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi entuufu, ra'a rajulan yusalli ba'da ssala, yalaba omusajja ng'asaala oluvannyuma lw'essala. Ekinaatukakasa nti yali ssalaki kye kibuuzo kye yamubuuza. Faqala lahu, nabbi naamubuuza sallallahu alayhi wa sallam, atusalli assubha arba'a, subuhi gisaala nakanya? Kitegeeza yamulaba asaala oluvannyuma lwaki?
Lwassubuhi.
Faqala ya rasulallah, omusajja namugamba nti wange omubaka wa Allah, innaha sunnatu lfajir, eno ye sunna ya sola eya subuhi, lam usalliha qabla ssala, saagisadde nga sinnasaala sola eya subuhi. Fasakata anhu nabi sallallahu alaihi wasallam, sahaba tunyumiza hadithi ene agamba ti nabi sallallahu alaihi wasallama naasirika busirisi, ate nga ye okwawukanako n'embeera zaffe ez'obunafu teyalabanga wookoledde kikyamu n'atakugambako. Y'ensonga lwaki mu sunna ze tulinamu attaqririya, ekikoleddwa oba okyogeddwa waali n'atakivumirira. Kati noona engeri gy'atamugamba nti osaala otya kabuliya ya subuhi, nga wakamala eswale yaki
ya subuh
kyali kitegeeza nti kituufu era ekyo kiraga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyamanyanga bigenda mu maaso kuba yali badde amanya ti kyajja watu asala kabuliya naye teyakimanya naye teyakola ki teyakimanya era kyongera tukakasa nti yabatenda nabbi n'ebitenda ebikyamu nga busuli yagamba nti wamin ulumika ilmu llawhi walqalam tezimu ku irimu zo yeirimu ekalamu gye yawandiika n'ekitabo kyemumanyi kiri kitundu ku irimu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba kukiina nabbi nakumuteeka ku ddaala eritali lirye kyatayagala burda era kyasesezza nnyo namwe kiyinza okubasesa omwe ennaku zino alwanirira burda erinnya lye si kibi kulyogera kuba kyenyumirizaamu ayitibwa Abdurrahman Kaluli ali mu Azhar ali mu kulwanirira burda kitegerekese bulungi naye era abagirwanirira mwalimu we yagamba tujja kudda ku mulamwa tya abusiri okugamba nti wamin ulumika ezimu kuirimu zoggo nabbi sallallahu alaihi wasallam ilmu llawhi walqalam mumuli irimu ekalamu gye yawandiika n'eirimu eri ku kitabo ekivunulaga nti yali ategeeza kalamu eno ey'oku nsi era yali ategeeza bino ebitabo bye bawandiikamu nga ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hatha takallufun la yambagi okuba kwekaka okutasaana na ate hadithi eraga mutudda ku mulamwa eyokusaala kabuliya ya subuhi ngaenjuba emavuze kuvaayo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli rakaatai lfajir omuntu bwabanga tasadde raka ebbiri eza subuhi mujiwulirize bulungi hadithi eno falyusallihima laka ezo azisaale baada ma tatulu shams ngaenjuba emaze kuvaayo oba muwulira abasiraamu abali kuwuliriza ebirala hadithi eyasoose twagirabye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akkiriza omusajja okusaala kabule ya subuhi nga yakamala subuhi ate neno tugirabye mu kiragiro kye nga agamba kyatasadde kabule ya subuhi agisaale ngaenjuba emaze kuvaayo naye okugamba nti ngaenjuba emaze kuvaayo tugambye nti eba emaze kusituka ekigero kyeffumu tuleme kukontana na hadithi ate zitugaana kusaalira mu kiseera ekyo naye kyokugamba nti ngaenjuba emaze kuvaayo kitegeeza ng'esituse ekigero ekyeffumu era ekimwana wattu kitulaga nti kabuliya eya subuhi nkulu nnyo nnyo mu busiraamu era waliwo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi entuufu yali mulumu ku ntabaalo z'eddiini hadithi ya Abu Qatada mugiwulirize Allah musiime nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'agamba abasahaba nga balina obawummulidde obakampinze n'agamba Bilaali ne sahaba omulala nti mutukuumire essala yaffe amakulu mmwe temwebaka subuhi bwenaatuuka mukole ki mutuzuukuse naye mwana wattu baagenda okuzuukuka nga ne Bilaali musajja wattu ne munne otulo twabasinziza amaanyi nga n'enjuba yavuddeyo dda naye mu kifo ekyo Allah yali yaweerawo nabbi obubaka nti waali wazikirizibwawo abantu era n'abagaana okusaalirawo enjuba yali emaze okukola ki okuvaayo naye hadithi egamba ti fakaana annabi awal man istaiqama nabbi yasooka okuzuukuka sallallahu alaihi wasallam washamsu fi dhahrihi ngaenjuba emuli mu mugongo amakulu omusana qal sahaba Abu Qatada agamba faqumna fasiin twayimiriranga fenna tutidde suma bweyamala nabaga irkabu mulinye ensolo zammwe hadithi endala zinnyonnyola nti yabagaana okusaalirawo kuba kifo awaali waazikirizibwa abantu mu umma ezasooka ebyo nakisomesaako emabega nabagamba tichitegeza anti nakatuli omugwa omugwa nya accident tumusaliramu kubanga baba bafiridemu bati bafudde lwa kubonerezebwa kwa Allah ni bali bali bafudde lwa kubonerezebwa kwani kwa Allah tabarak wa taala ere kitundu ekyo kigazi kiweleza ddala mita iziwera ebitaano okusinzira ku manyo omugwa nasomako nga kigerageranya n'ekiwonke ekyaliwo na twagala kumaliriza basahaba bazi okukanga batidde hadithi endala ziraga tibaati okuba nti eswala ebayiseeko tusanabiro yabagamba ebigambo ebitalimu eno gyensoma yabagamba nti laisa fi naumi tafrid mutulo timuba kugayalirira sola innama tafrid ekiyitibwa okugayalirira esola yuakhira sola olikwe kulindikiriza esola hatta yadkhula waqtu salati lukhra paka ekiseera kyeswala endala lwekituuka ekyo kyebayita okugayalirira esola okulindikiriza esola paka endala lwetuuka era waliwo abagamba nti kitegeeza ne olw'ekigambo ekyo kitegeeza nti nesola endala etuuka ng'enimaze kuggwako batuuka n'okugamba nti nesu ne isha eggwako oluvannyuma lwaki wakutuuka kwa subuhi naye nga si kituufu kuba kino nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyakireeta kulaga swala zikoma ddi naddala nga bwe kiri nti eyo yali ya subuhi naye ng'ate oli tayinza kugamba nti subuhi eggwako nga dhuhuri ekoze eki etuuse farakibu natwalinnya ensolo zaffe fasirina ne tutambula hatta idha rtafaat shams enjuba bwe yamala okusituka amakulu wali nga yali tennasituka enjuba bwe yamala okusituka nazara yava ku nsolo thumma adhana bilal radiallahu anhu oluvanyuma n'alagira bilaali n'ayaziina bisola esola fasolla rasulullah nabbi naasalayo rakaatain lakabbiri zezineza kabuliya thumma oluvanyuma solla lghadaata naswala esola eyokumakya yesola eya subuhi fasanaa kama kana yasinau kulle yaumu naakolanga bwe yakolanga buli lunaku n'ebigambo ebisembyeyo kambibannyonnyole yasala esola y'okumakya yali ategeeza lakabbiri yasala lakabbiri yali ategeeza kabuliya bbiri eza subuhi era kino nekiraga nti yadde mu lugendo nabbi yazisaalanga olw'obukulu bwazo oluvannyuma n'asaala subuhi fasona kama kana yasinau kulle yaumu naakolanga bwe yakolanga buli lunaku abamanyi baakitugirayo ne batugamba nti niwakubadde yagisaala ebiseera byayo biwedde naye yagisaalanga bulijjo bwagisaala buli lunaku yagisaalanga atya buli lunaku yagisaalanga mu lwatu era kino kyekiraga nti bweoba olina essola gy'oliwa tugambe ebadde yakyama naye n'ogiriira mu kiseera kya swala za lwatu in this case sika swala ya asiri yakyama ogiriyidde mu biseera bya magaribu wajerabidde oba obadde weebase era ogisaalanga bwe waali gisaalidde mu kiseera kyayo mu kyama wakadhalika mu ngeri yemu singa isha gye weerabidde n'ogijjukira mu biseera bya dhuhuri oba subuhi ey'olwatu n'ogijjukira mu biseera bya dhuhuri toga nti essola z'ebiseera bino za kyama n'eryo yabadde ey'olwatu ka gisaale mu kyama oteekeddwa gisaala muki mu lwatu simanyi batunaamalako na era mu kitabu kyaffe okugolola ensobi 15 nsola ne wudu twakireetanga ensobi yeetongodde nti nsobi okuliwo essola ey'ekyama oba ey'olwatu naye gwe n'ogiriwa mu lwatu oba n'ogiriwa mu kyama olw'okuba ogisaalidde mu biseera ya sola ya lwatu so nga yabadde ya kyama oba sola ya kyama so nga yabadde ya lwatu kiki kye tuyize mu hadithi eyo tuyizeemu nti abamanyi newakubadde batukubiriza ti sola eza sunna tezisaalibwa mu lugendo naye waliwo ezeekizo omuli kabuliya ya subuhi kubanga ekyamazima si buli sola ya sunna nti ogisaale mu lugendo allah yakuwa olukusa ate osaale ku zina eza fardu osaale bbiri ate oyinza okugamba nti ayinza okukuta zonna zonna eza sunna ozisaale ozijjuze mawe ozisaale zonna nedda era mu ndala nabbi zeyasaalanga za sunna mu lugendo mwemuli duha mwalu kweza Makka yugende wa Sengawi na asalira yura akamunana duha uzusuri ya duha noche chibuze chama denti kabuli ya subuhi mbanga najimisi zinjisara di tukugami tusuburo jisara directi unga wakamala subuhi wano jisara nga njube maze kuvayo nitu gami kicho jisara nga njube maze kuvayo chechisingobu runji wache chisingobu runji nabiche ya kutira mbigambo vya vyatule tiulia jisari njube maze kuvayo ato liso haba chiyakora chali chilaga waktul jawazi neche sera chikirizibo jisari namu nenga yali tachali nti waktul fadila chisera chenkizo mbaraka mafiko naso ni uchiru wako nagadi chinyo kemuronji yazako mbaraka
baraka Allahu fika echivuze choku vili na gamba nti okusaba obo kutenda Allah ngokoze senja tula iyo muntu tugambe nti ayogerwa ako ngo kugeza ngo muntu agamba nti omuntu okubanga asinz atenda oba asaba naye nga akozesa ekigambo nti huwa natuka okutuka ku speed naga nti hu nalaga nti Allah bwati nagendeera nga akola bwatyo kira mu bakyambo kiramu
sokera ddala bituba nga tutendereza Allah bitasbih wa tahmid ubanga tujukira Allah ye zikiri tetutekwa tetusana kukozesa bigambo bitawa makuru majulirivu amakuru ya majulirivu mwarabu achita jumlatul mufida mzungu achita complete statement tokirizi wakubanga otendeleza Allah obango omujukira nyinga weya abisa ebigambo nyinga tiniwa makuru majulirivu echokula bilako singo gama nti Allahu echitegeza nti Allah tukubuzi olimu kutendeleza Allah nti kati omutendeleza nachi ya ngami uti Allahu au batu mtendeleza uino kusake chitendo akibar asingo uchi obunene no gamba Allahu akibar Allahu akibar Allahu akibar abamanyi watu kano tugamba tinoku wandike vipande go wandise koli nyali muli uka ilia Allah uti Allahu no chitimba obo tumbula bantu kutendereza Allah na kusoma linya limu kubera oli bwana akiraba jagamu Allahu anaba mutendereza nedda tude bulungi bantu bamanyo chitekeri mu nsonde ya ddyo Allahu mu nsonde ya kono ne batekawo Muhammadun nga kyangu olyo kisoma amangu nga Allahu Muhammadun Allah tumumazeyo nti wa akbar ne Muhammad tukimazeyo nti Rasulullah nolicho vitu vigwana sigama nti okutimba kubi kubijja lwa nsonga otimbye maaso ga abasiraamu nenze singa nina edduwa yange gye mpandiise nga njagala ogikwata nengitimba ku kisenge wange wensula oba ku kitanda nga sigitaddeeko nga yirizi nti enkuume kuba yirizi tosoma bigirimu ogiteekawo obuteesi wabula nga njagala kugisoma njagala kujisoma nga ngenda kwebaka tekiina buzibu naye w'ogikwatira ng'ogijjawo ogirekawo eyinza okukola nga yirizi ewamu n'okuba nti ekyo kikkirizibwa n'obwolumu awatali kiwugula basiraamu mu muzikiti n'oteekawo zikiri ez'oluvannyuma lw'okusaala nga tozitadde mu kibula naye ng'abantu bambi bayinza okufuna ekinyegenyege ne bagamba nti katuzikwate oba katuziwandiike tekigaana musiraamu kivuddeyo bulungi naye okuwandiika ebigambo ebitawa makulu nti Allahu oba Muhammad tekiwa makulu na bw'oba oli wakukiwandiika gamba Allahu akbar ate Muhammadu tekyetaaga ekyo nno nakuwandiika kubanga abantu balowooza nti nabbi atenderezebwa nabbi tatenderezebwa nga Allah bannange wabula nabbi akola ki asalirwa busalirwa ibada yokka gye tukola ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama ya kumusalira niyoyo ganti ntudda awantu ngotadde ne kubali nti akutte nakaladi natandika nti Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah tojja kufuna mumpeera neji kubanga tiwaliyo dhikiri ya kutenderezani nabbi sallallahu alayhi wa sallam kujja kongo badde omusalira musalira kakati kwekibanga tekiwa makulu ogamba nti Allahu 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 oba huwa 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 oba nafe babijjawa nyizo gamba baseerezebwa shaitani mabega myaka nga 25 nali soma akatabu kawanikiwa Ahmad Didat kali kaitibwa Crucifixion o Crucifixion bwebambi atudoyiza obutabyawula naye ekimu kitegeeza Crucifixion abafe okuteeka Yesu ku musaalaba yali fiction yali lyakuwanuza oba ddala kiri Crucifixion nti baamukomererako ddala bwe yali awandiika yatuuka ku ddiini gye bayita eya Jehova oba mugiwulire kigwali kitya Jehova Jehova Witness esimbye nnyo amakanda mu America era ne wano e Uganda waliwo ka magazini kaabo kava eyo yonna ne katuuka ene waffe era bo balina omukulu w'eddiini abakulembera mu nsi yonna
wano be bayita bayakuwa
okiggyeyo bulungi bantu wano bali babayita Jehova bantu babayitani mu Luganda
yakuwa
yakuwa naye mu Luwarabu Yahuwa Mwarubai baba itani?
Ya huwa.
Eyo zikiri ya we. Ya huwa chitengezaachi. Ya. Ai. Amakuru ngu wanja gira. Huwa ye. Owange ye. Ai ye.
Ani.
Uwe bakoma. Uwe bakoma. Ya huwa ya huwa. Ya huwa ya huwa. Ya huwa. Ngabate ndiri za Mwarabu. Mu Ebrania Jehova Jehova mukyulide bulungi abaganda kyabakulubiriza nibakita yakuwa kuba yahu eno huya bakalubiriza nga bosanga Khadija Khadija ne Twaha olumu ne bamuyita Twaka
Hafsa Katifa
Abdurrahmani Budala Kamani kakati yo kawe yabakalubiriza ne bakivunula yakuwa kakati bakadde bafa abavuko basufi okukopentendereza ne bazijja mu banaswara kibo bakirizibwa okutendereza Allah nga tibalese complete statement bajumula bufida ya huwa ya huwa ya huwa twabijjawa nabye kyeyo jitwabikoppa atendo ya huwa inzo kuba kale kale bama nyino kutendereza huwa 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 mubali mkutendereza Allah ye 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 chitakere kiseburunji otio ni batu kado gamba mti atende huwa inzo chiku sarako inyo kuteze bili no gamba hu 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 era kyemuvamulaba amajinni gabatimba ku mitwe ssaawe kubanga ejjinni tiriyinza kulaba akoze byalyo ngeri ebyo ne litamusanyukira kumulinnya ku mutwe bwe bakiyita kujazibika kiwofunya jazba naye nga si bwe gutyo bwe guli kibuuzo kyakiriko ng'otadde ku bbali nti byakoppa mu bannaswara bwe kibateekako nti mwabikoppa mu bannaswara babiliza aya zimwe ziri mu Qur'ani masha Allah ni magati ya anti ni mu Qur'ani okusara ko okufanagana ko bwekutyo mwekuli nocho tikulina buzibu mu Qur'ani kuli ruddawa nali soma fatawa ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ngaraga nnyo obukyamu bw'abantu abo era mu bufunze
ganyobuganyoba
mu bufunze bwe bati aya zibajuliza bagat Allah mu Qur'an yagamba wala insa altahum wabuza abashiriki abu Makka man khalaqa as-samawati wal arda yani yatonda eggulu n'ensi la yaquluna nti bajjagambira ddala Allah wagat Allah lwaki tiyakimalayo ti Allahu lladhi khalaqahunna tiyo Allah eyakola ki yeyabitonda lwaki bakoma lwaki Allah yakoma okusokera ddala baganda bange tubasaba bakyuse abaaso n'obwongo abaaso n'obwongo bagatunuulize ekigamba babitunuulize ekigamba nti eyo yali mbeera ya dhikiri singa obabuuziza ani yatonda eggulu n'ensi Allah naaga nti la yaquluna Allah bajjaga nti Allah eyo yali mbeera ya dhikiri oba wallahi tiyali mbeera ya dhikiri ansi esoose ansi eyokubiri Allah ogamba nti Allah yali akola hadhifu okukweka okutatta makulu okukweka okutatta makulu si kukyamu kyali kigwayo nti singa obabuuziza ani yatonda eggulu n'ensi bajja kugamba nti Allah amakulu Allah ye yabitonda Allah yayagala kufunza bigambo bya Qur'ani naye nga kyali tekitta makulu ng'omuntu ogamba nti Allah Allah simanyi huwa 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 nebirala bifaanagana ku bwekyo
huwa
era haula
walonde
gwe ndalabye eggulu ng'agamba nti yagambye yagambye nti ismun min asmaillah byokka nagatuga nti linnya mmanya ga Allah paka muna Azhar y'omu gurupu gwe twabadde n'avaayo n'agamba temukimanyiko nti kikkirizibwa kutendereza Allah nga weeyambisa ennyukuta emu Allahu akbar
ng'asemba oli
otyo kimwe temukimanyi wallahi ebyo kutujja ku mulamwa nga sitaane esereza abantu teyagala otendereze Allah nti Allahu akbar eyagala bwoba omutendereza okomeko ayoka
osigale nga tofunye empeera
otyo batuuka n'ogamba nti tulabanga ne Qur'anul Karim mulimu ennyukuta enkutule kutule kaafu haya ain sad abafe bwoba ozisoma toba bwe dhikiri nti osoma kula otendereza Allah lwaki nange sikwata abata niwe kiba tikiina makulu ne batamanya nti byo biri Allah amanya amakulu gaabyo kaafu haya ain sad Allah amanya amakulu gaabyo tibudeyo bulungi naye bino bye boogera ebitalina makulu kuba kwogerera mu nnimi ng'okw'abanasara nga sitaano zibatembye n'ekirala kuba kukoppa nkuba ya kitabo ey'okuwandiika ebigambo ebitategeerekeka era singa oli omugaati bino by'owandiise ebitategeerekeka kale byatule mu kubyogera ajja kuba ag'obudaswara ayogerera mu nnimi kuba ne bw'onaamubuuza nti biwa makulu ki tasobola kugakuwa n'olwekyo enkola eyo ey'okutendereza Allah n'erinnya erimu oba n'ennyukuta emu oba n'enjogera nti ye si ya busiraamu olaba nedhikiri esinga obulungi nabbi gye yagamba nti afdalu dhikiri la ilaha illallah kudhikiri esinga obulungi e la ilaha illallah bo bagamba nti nedda eyo dhikiru lawamu dhikiru y'abantu ba bulijjo ne dhikiru alkhassa dhikiru y'abantu abali special ogamba bugambi nti huwa kubanga oyinza okuba omuntu akyayogera la ilaha najjafa tinoolwekyo ogamba nti huwa era ne ilaha bakitendereza kyokka la ilaha 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 nibagamba lwaki tumukimalayo tyati nyinza okubanga akyakimalayo nti la ilaha illa Allah nga sinaba kukakasa nti tiwali kisinzi nkomya kukigamba tiwali kisinzibwa kyonna mu butuufu mba sinayogera kyokujjako Allah malayika eyinza okuntwaliraawo n'olwekyo kanjogere ekyangu huwa bwe bagamba dendese niyo ekyogera malakul mauti nentwala nga sinakimalayo ne bwe banga nkomye kukigamba nti la ilaha teri kisinzima mu butuufu Allah agawagitumidde atunulira kino kyenjatudde oba atunulira kiri ku mutima gwange nolwekyo abasuufu namwe mutandika okwesengejja mubeemu bye muga nti kale tuli basuufi naye ate bino byayitiriddemu ebikutubba biyitirivu muve mu bifaatakanako bwe bityo adada llahu wa iyakum saba llah fenna atulungamye nammwe nga njagala okibaliriza nyenda kibugiriza efatwa ya sheikh abamanyi bange bazze babivugirira naye ngenda kibugiriza nefatwa eya sheikh ibn taimiya rahimahullah awoyo nno tebamwagala ibn taimiya wabawo mbamanyi be bakyawa oyo ndowooza bamukyawa ekigende wala musajja wattu naye ngaekyamukyayisa kukuba byabwe kukuba ki kukuba byabwe nokyo fatwa ye Najmi's Places oba oli awo naye ngaekyagibaddemu kwanukula nti ekyo kibagamba kuba bajuliza ne hadithi egamba nti kiyama tikijja kutuuka okujjako nga mu nsiti muli muntu ayogera ku linnya Allahu Allahu nabbi ayogera ebigambo bibiri kiyama tikigenda kutuuka nga mu nsi teri muntu okujjako nga mu nsi temuli muntu ayogera kigambo Allahu Allahu bo ne bagamba nti eyo ye dhikiri naffe gye tukozesa era entemeko n'olwekyo ekkirizibwa ekituufu kiri nti eyo hadithi ntuufu okuva ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye teyagireeta kulaga nti bwe zityo dhikiri bwe zireetebwa nedda nabbi yali afunza bufunza nti tewali baayo bantu baga nti Allahu akbar oba Allahu ra'uf oba Allahu ki naye yali takitegeeza nti dhikiri eyo ekolebwa okumanya si kye yali ategeeza hadithi eriruddawa yonna nga nabbi sallallahu alaihi wasallam aleeta adhikaari mu ngeri efaanaganako bwetyo kibuddeyo bulungi n'olwekyo tuyinza okugenda ku kibuuzo ekirala nga twanukudde ekyo nga tugamba tekikkirizibwa kutendereza Allah nga weeyambisa linnya limu nekembadde neerabidde yadde okusoma amannya ga Allah nti oleeta dhikiri Allahu arrahman arrahim almaliku alquddus nakyo si kituufu gamba Allahu akbar tugambe nti kiwadde ekigambo Allah amakulu agategeerekeka era amannya ga Allah tigaleetebwa maadhikaari tinkutta akalaadi oba ku ngalo zange kangaleeti Allah kyeyatugamba nti yeyeka Allah walilahi alasmaul husna yeyeka alina amannya agasinga obulungi n'atugamba nti fadiuhu biha nga musabise oga musabisa kulonda obayo linnya eriyinza okukwatagana nekyosaba n'olyeyambisa Allahu rabba nnaas ai Allah omulabirizi w'abantu adhib albaasa akabyako obulwadde kajjewo washfi owonye anta shafi gwe muwonya awo oba osabisizza erinnya lya Allah nogamba nti okusabisa erinnya lya Allah ogamenye Allahu arrahmanu arrahim otuuka kuli baita saburu ogambe nti katika nsabe hadhihi bidiyatik ebyo biba bibyo nga ggwe si yenkola eyombaka salawatu rabbi wasalamuhu alaihi ekyo ekibuuzo kibadde kyakubiri
mwannyinaffe waliwo abuuza nti saddaaka ezikolebwa bantu bakyeyo abakyala ziramulwa zitya tusaba atulambululiremu ali eyo walako tumusaba atulambululiremu saddaaka ngaetya insha allahu taala ekibuuzo akiddemu akibuuze kituuke wano tulabe engeri gye tukyandolingamu barakallahu fikum kituuse ekibuuzo ekyokusatu kigamba nti edduwa ezisomwa oluvannyuma lw'okumalako Qur'ani nga basaba ku buli harufu okugeza nga bagamba nti bil alfi ulfata wabilbai barakata wabitai tauba bebifaanana bwe bityo biramulwa bitya
naye bano go baali baziwuliddeko
mwali muziwuliddeko edduwa ez'okumalako Qur'ani muziraba mu Qur'ani
otende mu Qur'ani zibamu
Qur'ani mweziri barakallahu fiik
naye era togamba nnyo nti tuziraba mu Qur'ani n'otegereza nti munda eno gye bateeka amajolobero gaabwe kuba bwe nalaba Qur'ani noga nti nalabyemu mu Qur'ani ng'ewundiddwa ate baatugamba tewundwa nabbi yatugaana okuwunda ku Qur'ani zakharafatu lmasaahif n'atugaana zakharafatu lmasaajid okuwunda emizikiti era nakiraganga akamu kubonero obuliraga ekiyama. Nolwekyo bw'olaba nga Kurani mpunde nnyo ate gwe nga gy'oyagala ojja kuba tokizimbidde ku musingi mutuufu. Nolwekyo bwe baba nga Kurani Sheikh nga bwagambye Hamza ezimu bawandiika eno nga yo Kurani ewedde ebigambo bya Allah naye munda omwo ne bateekamu edduwa gye bayita duwaul khatimul Qurani. Ng'oggyeeko eyo era omboja buli nnyukuta waliwo ne gye baali baateekaku Ibn Taymiyyah rahimahullah gye baali baateekaku Ibn Taymiyyah nti eyo yeye yagiwandiika ng'eraga kumalako Kurani. Sheikh Ibn Baz n'abamanyi bagamba ng'abasome nnyo ebitabo bya Ibn Taymiyyah bagamba nti tulina dduwa eyo wetwali tugisanze. Nolwekyo tewaliwo dduwa ya nkizo ng'omuntu amaze okusoma Kurani. Saba kyonna ky'oyagala naye nga togamba nti waliwo dduwa ey'enkizo. Kati bo balina bannaffe bakadde baffe ez'enkizo nga Sheikh Amin gy'abuuzizzaako basoma edduwa ndowooza mukimanyi nti alhurufu labjadiya ennyukuta zino eza alphabets ezaffe ez'obusiraamu ziri mmeka? 27, 28 otyo. Kati bo baba basaba bagat allahumma urzuqni oba urzuqna ay Allah tugabirire bil alifi yani
bil alifi
eyo togiyitanga alfu alfu lwe lukumi kasita oteeka sukun kulam alfu lwe lukumi naye ali eba nyukuta allahumma urzuqna bil alifi ulfatan ay Allah tukusaba otugabirire olwa alifu gye tusomye mu Kurani gye tumaze otuwemu okumanyagana wabilbai ate kuba mu bigambo byonna bye tusomye ng'ebaddemu barakatan otuwemu omuki omukisa wabittai ate ta yonna gye tusomye taubatan otuwemu okwenenya sijja zimalayo ngenda koma kweddako wabithai ate thai gye tusomye thawaban otuwemu empeera paka sewo kunyukuta esembayo musajja yatuula wansi naayiya ebigambo bye yayiya ne bukya ku makya nga ne mu Kurani eno kukava babiyingizaamu era ng'omuntu alowooza yeyeddwa y'okumalako Kurani. Bwe kiba nga waliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyasaba ejjana naye n'agenda ng'alombojja buli kali mu jjana nga bonaga nti Allah mpe jjana ompe n'ebimuli ebiri mu jjana ompe n'emigga egiri mu jjana ompe n'abakyala bali mu jjana ompe tosaba eyo n'ebbeere lyokka ng'ate libeera ku mukyala anti oyagala kulombojja. Nabbi yamugaana sallallahu alaihi wasallam ekikolo ekifaanaganako bwe kityo bw'oba osabasaba kimu wetunuulira edduwa nti rabbana atina fi dunya hasana ay Allah tuwe mu nsi ebirungi ng'otandika byonna ng'obimenya nedda kakati kuno nga kwali kwekaka kitaakukakibwa nga kwali kwetikka mugugu ogutaakutikkibwa edduwa tekkirizibwa ebaamu takallufu okwekaka era Allah yayogera ku nabbi nga nabbi yagaa sallallahu alaihi wasallam ti wama ana min almutakallifin nze seri mu bantu beekaka n'ogamba nti kati ngenda okukola omukaddima e Uganda tebaguwulirangako n'osoma omukaddima ne gusinga n'ogwa Sheikh Kishki. Kishki nali mwagala nnyo yali musajja muwarabu mu Misiri naye yasomanga khutba ng'abantu bava ne mu nsi ezo emiriraano bagende bawulire ku khutba ye اللهم صل على محمد ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم سيبو نانجي نيتاني كوز دي سنة روكو وزي نيما ليه چفو كانغا بوهم بماني ننيو وراء ايني سينغو برونجي نبي جي سمانغا إن الحمد لله نيكا تبو نماني انتي ينتوف ينتي كانين بتاو بيامي era omala ogireeta ne bagamba nti bannange edduwa eno oba ennyanjula eno tekola ku kuwoowa kwokka wabula tugiguzaawo ebitabo bye tuwandiika ne tugiguzaawo n'okusomesa. N'olwekyo abakola ebitotobe nti akola mukaddima ne wano owendika ejjiri myaka gy'ekinaana twalinawo seeka kati mugezi musaba Allah atusaasire naffe atusaasire naye yakolanga omukaddima nga gwe guleeta n'abantu eddakasiro omukaddima nga ddakiika oba nga mbeka naye nga byasomesa tondo mu nnyanja naye ng'amazzi agasigadde gonna gubadde mukaddima. Sika yidu. Yoyo. Otyo.
Munonyezayo.
Kale. Tebyali badde bibi olw'olumu abo abanywa tugamba nti bw'oba tobyekase. Kuba waliwo alina sajja nga si mutakallafu si nneekake. Allah yeyamuwa olulimi nga ebintu biri marina bigonvu ku lulimi bivaayo bivaayo. Naye ogamba nti kantuule ng'ono yatuula oba kyamutwalira myezi emeka. Asuula edduwa mu bantu. Batuwoze nti ya nkizo. Bannange ekyo si kituufu. Era abamanyi baffe abalungi ngenda kujulizaayo obu. Niw'omulembe gwaffe guno abatubuulira ku nsonga eyo ebuuziddwa Sheikh ayitibwa Abdurrahman Suhaim. Abdurrahman Suhaim bwe yali ayogera ku nsonga eno yagamba hadha khilaafu haddi nabi, kino kyawukana ku bulungamo bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, ku nnungamo ya nabbi. Wakana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi dua, ennungamo ya nabbi mu dua yali alungamya albu'du an at-takalluf, abantu okwesamba ebigambo ebyekake ebiri forced. Kati nga bino byekake kuba tebyajja nga nnekyaye nti yagenda okulaba byonna nga abireese mu bikola ki, wabula yatuula butuuzi n'abiwandiika. Kama annahu alayhi salatu wassalam, era sheikh aga nti ngera bwe kiri ti nenabbi sallallahu alayhi wasallam kana yuhibu jawami adduwa, edduwa yayagalanga eziri comprehensive, zezonga ebigambo bitono naye nga amakulu magazi. Era mama Aisha watu yatugamba kana rasulullah yalingo mbaka wa Allah yastahibu ljawamia minadduwa, nga yagala nnyo edduwa enyimpi naye nga zigatta amakulu mangi. Wayadau masiwa dhalika, ezitaali ngezo yali tazaagala. Hadith ya Imam Ahmad, law kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam hayyan, singa an-nabi yali muramu, fa sami'a hadha as-sufi, na ulibo msufi ono auza bil ba'i barakatan lanahahu an dhalik, ichi yali kimuganye kubanga ono msufi biyakola na basufi bachakola biwavu nyo noli ya sabe ejjana na ate mujana na ate kamwe bitende bitasuka na 10 nga nabi yali ayagala akome ku 10 kuchakusaba jjana oloza ole yasaba Allah bwe birungi byokusoma Qur'ani n'alombojja ebyenkana ejjukuta eziri ez'oluwarabu bwe ziri mu Qur'ani yali mulese, wallahi ti yali mulese. Nyocho hadha takalluf, kino kweka kama lam tukallaf, ekitakukakibwa era min albid'i almuhdatha, kibalibwa mu bigonje ebizuule. Barakallahu fikum.
Oza amala okwazina insha Allah, mwazinyi yazine tugende mu maaso insha Allah.
Bamukuba kyebintu basajja bakola kugeza ng'okugula emizindaalo mizikiti, kuzimba emizikiti gyegyeyawulidde eriisa ku bantu n'ebirala ebifaanagana ekibizibwa mu Isiraamu.
Allahu akbar, Allahu akbar, الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
اللهم صل على محمد. نعم بارك الله فيكم. نوزا وتكم يوم تشتغل دي وكوي كاكا n'osoma ebyogeddwa nti dduwa yakumalako Qur'ani kigunje mu busiraamu. شيخ حسن ما شاء الله اتوري زي الغامبو بنو يقول العلماء اما نبتو غامت الفاظ الاذكار التوقيفية ان جاتولا اذا ذكي وما لازف نكو الله يا غامبا ومبكا يا غامبا kati binebiso medwa mungeri yeyo jemba lombo jede tibiriko Allah ya gamba umbaka ya gamba adhikari sino nedwa zetu gamba tisite kwa kubako Allah ya gamba umbaka ya gamba chizi ingiramu na emirundi jyozi soma banja kugamba walogu enda vile ilo kusocial media ilamu grupu ezo zitali nsengeje uliaga antisimanyo sume ayachi mirundi aviru mmosavu Allah jakutasa hebora na mwini kale situali gani na ye emirundi eji ukubati jiri mwikizu mkale seka nyesomia kumina mwenda obaviri ujaku nanti ya ajina kubaviri umusavu na kubuza mini aina laka hatha tahadid okome kakunu kujawa wagambi hebora uro mkungu wa government ajise hebora 19 na agami nti ebola avijewa nti usema mirundi ejo
ebola 22
na sheikh na tuganga hadith al-bara ibn azib mana tu hadith al-bara ibn azib ono yali mwana mto ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya mugambe bigambo bino mugati idha akhadhta mabjaaka ubango ugenda kukitanda chokwebaka fatawadda awdu'uka lis-salah funauzu ngo mtu agenda okusala thumma utajia ovali mogala mirige ala shikika al-ayman kusaidi ya diyo osomeli gambo bino Allahumma aslamtu nafsi ilayka wafawadhtu amri ilayka wawajjahtu wajhi ilayka waaljahtu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta nabiya marubi somisu mwana mwana na gamba fastadhkartuhunna nembye jukanya fakali na gamba tuwa bi nabiyika nakiriza ni wabirasulika nakiriza nomba kawo aladhi arsalta guwatuma songa nabiya mugamba agamitu wabinabiyika nakiriza nabiyo nabinamu gula na mugamba togamba vocho gamati wabinabiyika awa manyubavu ichi gamati enjatula za dhikiri tawqifiya tokirizi murukuu ibada subhana rabbi ya al-a'la gweno gamba taqaddasa ilahi totumalira bisera byo eza nabi zikola ki wenzili sallallahu alayhi wa sallam nolwekyo mukitwale nga nsonga nkulu era ninayo omusomo ogujja okuba mu series nga gukwata ku adhikari neddwa n'amateeka agazifuga
insha Allah
nwakubadde sinagusomesa n'ekitabo omwenjagala ogujja nalabye nga kirungi atyo barakatul ilmi nisbatuhu ila ahlihi Allah kutera baraka mirimu diyo someseza kuogera ya bisomesa
ya maana
otyo siku vile etamu gamet mwari mgatu uli geri gambo virunji mga sibabu uli de ani ya kola chi
ya tuwaru uvuna anivoku vino
okola research
teka teka
it was a thorough research and very comprehensive mashallah salam
mwanyi nafwa ya galo kumanya kubia hakika tujia kongera kuchitu nulako wiki ya insha Allah unagamba antisadaka bamukuba cheyo zibakola okugezanga okugule mise mizindalo mizikiti okugule misalo okuzimbe mizikiti okulisa abateesobola oba okulisa kubantu kya bulijjo kira muba kitya nga yasinzidde eri akoze sente ze mukyala oba oli awo naweereza sente zikole emirimu egifaana bwe gityo
Barakallahu fikum. Simanyi lwaki ekibuuzo kino kibuuziddwa n'essaawa eno nkyagezaako okuridinga minds okusoma obwongo obwoyo abuuziza mmanyi enkenyero evudde wa masha Allah enkenyero osanga eyinza okuba evudde ku kigamba ti anti tuwulirayo ennaku zino abatugamba ti abaana ab'obuwala tebakkirizibwa kulinnya nnyonyi tebagenze na babbaawe tebagenze na baluganda lwabwe ne bakuba ekyeyo kati sente zivaamu etusonda kuzimba mizikiti kuwa bawaalimu ekiramulwa kitya mwana wattu neggulo bwe nabadde ku forum eya Mirathul Anbiya program jibaita burunamu jitahil addua adduati ichibuze tuwachanu kude insha Allah chade chigamba nti abachala bakirizi dua okola hijja ni umura bakirizi wanga kumi na rumo kumi bakirizi dua mugwanga ya Saudiya ni ubato ina baru ni ubato ina wa Uganda chitutanga ze mchili chitia chini mwenda chanu kwa tumuga hati nchira wende na chifude wala obaraga utisimanyi nsibu kwa ya fatu weyo ya vude mubamanyi baguanga ilio oba ya vude mubanabi ya bufuzi
banabi ya bufuzi
e, kubanga waluo namulezi vera mawanga angago nga zivude mbanabi ya bufuzi echo kula vilako kukiriza banka za riba za abazungu si za abazungu echo chifu mbanabi ya bufuzi kukiriza wa shia ukula hijja chifu mbanabi ya bufuzi nima nadini tainja ganti umshia mkafu unadini tainja kugama nti mubanka ya riba na ayera mwezi haram ate na kugama nti
umshia kwa hijja
obanti ate sente ziva mubanka uzikozesi kakatu wachanu kudenga tugamba mubwenkanya chini ya Aisha radhiyallahu anha yakola kwa hijja na nabi ya mazukufa yajikola kumulembe kwa Umar ila na mkwasa Uthman abu mulabidi ziwe ila wagama antichikiriziwa ukola hijja angatoina wa Uganda baduli za Aisha siwe guli masha Allah ila mubukhari mwechiri na ye bochege ndereza abachara wa nabi sallallahu alayhi wa sallam uvanyu maru kufakwe ulimu abaga nukola hijja na Ummu Salama naga sura kuri nyansuro wataliba ze mubaka wa Allah nijiwa nashitegeza ni Aisha chiyakola kwa alikula bako yega ye era ni Umar ukula bako ni kufana gana no kwa Aisha nienge chani nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi intufu msa jieje naga nti ya Rasulullah ne wandisi za ikitatabtu ne wandisi za mwende ntabari mutabalu reddini ne mchala wanga genda muhijja nabi namu gamba sallallahu alayhi wa sallam ol jihadi jireke gena ni mchala wa mahijja katungarabi chani nabi chinyoevu nyo sallallahu alayhi wa sallam olu zaalita sabura muga amanti ya wasajja wuli nabi isigwa nebifana gana kubwa hibiti kuchino sinafuja cha Umaru ninja gala kula ganti Ummu Salama chia gena nacho chali chinyoevu kusinge cha Umaru ni cha Aisha inani nabi yali achali mulamu sallallahu alayhi wa sallam na gama Aisha nabachala mibari wu na abagama ani mumwe embago zigenda okubogolera kuluzi oluiti wa Hawab makuru nga abeke so genda yo ya Aisha wana baganti okirizibwa okugenda mu lutabalo mokirizibwa okukola hijja nga tiwali barobachi wa Luganda baga Aisha radhiyallahu anha mu lutalo oluiti wa maaraka tu Jamal yalina komanda atenga mkazi yatambula ali nabba ne chetuino okujukira nti ekyafa ekyo kitulaga Aisha bwatuka mu kifo ekyo mbwa ne zimubogolera yasika nabi kye yayogera nasala waddeyo bashaba ne bamugamba nti waze waze kati kye tuliko kutabaganya basiramu genda baso batabaganya ira Aisha yawalula ebigere ugenda maso kitegeeza yajja bwa kagati ubaka yali mutufu tetwalina kutambula feka nyona baga nti yote wansobola okola ikahija bagamba tikati singo mchala awambidwa abalaba bakafu nene bamugamba tukutadde genda abasigale olwokuba talina musajja gwagenda kutambula naye ba oba wa Luganda ekyo nakyo ansa yakyo nyangu eyo mbeera yanakola ntya mbeera yaki yanakola ntya ekituufu ekyamazima ekitaliiko nfuufu kiri nti abaana ab'obuwala abagenda okukola ne bakuba ekyeyo basaana bagende n'ab'enganda zaabwe nga babbaawe babeere nabo oba basaana bagende bakube ekyeyo nga bali n'ab'enganda zaabwe babeere eyo sisobola kuva ku kyannabbi sallallahu alaihi wasallama nedda posi gamu tugambye nti embeera yali yanakola ntya tubagamba nti kati ekyo kiri wakati wammwe ne Allah kiri wakati wammwe nani ne Allah nefe kyetulabudde kyekyo okusinziira ku bamanyi Ibn Baz ye fatwa ye masha Allah ne Uthaymeen ye fatwa ye era bannaddiini naddala abali ku manhaj eya salaf mu Gulf countries United Arab Emirates Qatar Oman ani Bahrain kitegeera kisa bulungi tebaagala bawala bano bakozi bano yadde babulenzi yadde babuwala tebabaagala kujjako abatono ennyo kibudde bulungi era law kana nabi hayyan singa nabi yali mulamu sallallahu alaihi wasallam n'abalaba kati nga banyinaffe abagenda bawala baffe yali bagaanye ge mazima agakawa ngambye nti okujjako ng'onaagamba nti mbeera yannaakola atya ate nga tukujjukiza ti n'embeera yannaakola atya eyina amateeka agagifuga sheikh hamza ejjumaa nga bbiri ayinawo yasaaza khutba bwana watu daafubirira ekikolwa ekyo nange nalimu newakubadde teyandaba naye abaali balaba nti kyali si kyekisaana bwenabannyonnyola twagenda okuvaawo sebo nga bakuwagidde 10 ku 10 naye nga oba gwe waliyo nze nasaalira eno najjanko ere ye nengamba leero kansaalire wa nempuliraho nga bagamba sheikh hamza yasome khutuba era yeebale ebirowoozo ne biddukira wuwo sebo njagala okikakasi wali gwe oba sinziira oyogedde nayo kale weemusebo kaakati ngaolaba abantu kibakimanyidde nnyo tya abagende bakole bagende bakole wabula sente ze bakolayo zo za halaali otajja kugamba nti sirabanga mutu yeekuba ndobo nga muwaalimu asomesezza ku jjuma ya leero nedda ngaera bolaba abamanyi batugamba nti hijja nga tolina wa luganda tokkirizibwa gigendamu naye ne bakugamba nti bwoba ogigenzeemu etuuka gwe n'ovunaanwa gwa kutambula nga tolina balo nga tolina wa luganda nekino tugamba sente ozibbye bubbi ozibbye bubbi ozikoleredde zo muzireete bazimbe ebizikiti kiri muli kyenenyeresa Allah oba si ekyo mulimu w'ensonga ey'embeera eyannaakola atya naye nga zo sente zikkirizibwa okuzimba muki omuzikiti kiringa mukyalawo
oba kale bamaliriza contract bakiveeko baleme kuddayo
kiringa mukyalawo takusabye lukusa naye n'agenda n'atambula gy'atambudde n'akolayo akalimu n'aleeta sente akalimu okakoze otya njozezza ngoye za muntu gundi ng'ogamba nti ezo ziri haramu tetugenda zirya nedda tugamba kino kyewakozesa kuwadde lukusa n'ezo sente zaabadde zaaki
halaali
omukyala singa bba amugaana okukola hijja akkirizibwa omugondera kitemwamu obuwakatirwa bubiri amakulu tokigamba lumu nti takkirizibwa oba kkirizibwa wabula okitematema n'ogamba hijja ya farula
ye
atyo kati bweba ya farula takkirizibwa kugondera bba kubaka tulina haki bbiri haki ya Allah Allah mubanja hijja naawe balo akubanja haki ye kuba nti obeera nawo naye takuwadde lukusa awo abamanyi bakugamba omujeemera naye ate banguyiriza okugamba nti bwoba omujeemedde n'ogenda n'okola hijja tikitegeeza nti ogende wekka ofunayo taatawo ofunayo mwannyoko ofunayo maama w'omuto ataakuganye
anti ayinza okuba nga akuganye lwakuba ogenda wekka nga bwonaamuteekamu
nze gwendiko takuganye lwakuba nti ogenda wekka akugamba nti yadde nange mbadde ngenda genda naawe tojja kgenda oyo abamanyi batugamba agende kuba hadisi etugamba ti la taata limakhluq teri kugondera kitonde fi maasiyati lkhaliq ng'ojeemera mutonzi togondera balo ng'ojeemera mutonzi at least singa ebadde eya sunna eya sunna yeeruwa esooka wagibala nenagwe nagambye ennaku ezo nga musiraamu nali muwarabu naye saakola hijja mara nakolayo meka 3 naye saakola hijja singa afuna obukadde bwange 10 tosobola kunyongererezaako nenkola hijja tusale yangambe watabeewo kikyuka eyo ojja kuba poketi maniyo insha allah ojja kgenda okole hijja okiwulidde ekyo sebo nakyo njagala nkyongerezeeko kino nti okusaba hijja kikkirizibwa oba tekikkirizibwa ng'ate tolina busobozi bwe bayakuba biraaga ng'oli bwandajja wano bannanga bali ku kyeyo gindi abali ebungereza nsondere nkole hijja ekyo kyo tekikkirizibwa naye bwe kuba kwogereziganya na muntu kinoomu ng'oli yabadde wa luganda wange muto wange tiwali buzibu bwonna era obunaalaba ngenzi nga mugamba nti allah yagezi kibugati sente zonda zaade zange omusabiranga kudua wawo china batu chibadeo nga Allah watu wayakizi barakallahu fiku nyocho wanyinafe ukugendeyo chili haram ne sente tezina buzibu bazimbe mzikiti bagule data bagule wichi tewali buzibu bodda masha Allah barakallahu fiku
ekibuzo ekiddako wano kirimu ensonga bbiri. Ensonga esooka egamba nti singa nfiirwa maama wange oba mwannyinaze oba ssenga wange, nze omusajja nzikirizibwa okumunaaza akawakati lwakookubiri agamba nti ewaffe eno imamu yanaaza abafu bonna babeere basajja oba bakazi, ekikolwa kya imamu ekyo kikkirizibwa mu busiraamu?
Na barakallahu fikum omukazi singama akoze statement yali vege nizo gati omukazi akkirizibwa okunaaza omusajja n'omusajja akkirizibwa okunaaza omukazi, naye mangu nnyo nenyinyonnyola ti omukazi ng'anaaza bba obanga n'omusajja ng'anaaza ki mashaba ekyo kikkirizibwa. Bwana mtunula ku bwereere musango Sheikh Hamza agambye gwe gusoose na era tolopanga omusango nti ngulese wa Sheikh Hamza musango ki nti ate mukyala wange yabadde ansunga ajja kugoba akube ne fine kumalira biseera. N'olwekyo ekyo bwekityo bwe kiri, naye nga tikitegeezezza nti bw'afa okkirizibwa okutunula ku bwereere bwe ng'ogenderedde, wabula okkirizibwa okukwata ku mubiri gwe, kubanga omuntu gw'amala okufa bode ye yonna buba bufuuse bwereere era ebikkulwako lwakigendererwa. Tinjagala mmulabako, njagala mmunywegerako, bode ye yonna obe musajja obe muki. Hamza bwe yattibwa mutawo lwe Uhud bamuleeta nabbi naga ati mumubikeko olugoye sallallahu alaihi wasallam, batu abo ne balowooza ti ate mwatugamba maiti ensajja tibazibikkako, kakati ya Hamza ate ye lwaki yakola ki yabikkibwako? Asanyangu ogamba oli yali afiiridde mu lutalo alina ebiwundu, kati wali toyagala bamubikeko olugoye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, lwe luno olwokatanda oba lwe lwokubika ku maiti? Luno lwali lwakubika ku maiti, kubanga omuntu bw'afa nga bwe tugambye maiti ye bonna buba bwereere okuva kagere paka kawompo, kyekimu musajja kyekimu mukazi. Omutunulako mu feesi nga Abubakar bwe yatunula ku ki ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amunywegera mu feesi namga tubta hayyan wa mayita, walungi wa olalika bulungi nnyo yadde mu kufa nga bwe wali omulamu, n'amunywegera ne muki ne mu kyenyi bude bulungi. N'ekyo bannyini mufu bakkirizibwa ab'oku mwanjo naga njagala kulaba ku muntu wange, njagala kulaba ku muntu wange ne mumubikkulako katono n'amulabako. Bwe gutuuka okunaaza omwami n'omukyala banaazaŋŋana, kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yava gy'avudde ng'omutwe gumuluma ng'asinda omutwe wara asahu, omutwe nga gunnuma wara asahu. Aisha naye n'agamba nange nga gunnuma, nabbi namugamba ti law mutti qabli, singa gw'onsoose okufa fakasaltuki nenkwenaaliza wakafantuki nenkwezingira musanda wadafantuki nenkweziikira. Abamanyi baga nti yali tamusomera dduwa era yali mu byakusaaga, naye okusaaga kwe yayogeranga mazima, yaga inni amzahu nzinsaaga wala akulu illa haqa, naye mukusaaga mba njogera mazima. Kitegeeza kye yogeranga asaaga mwalimu ekigamba nti singa ofanga sinnafa nja kunaaza, era kyovula mubanaaza mubanaaza nabbi ng'afudde sallallahu alaihi wasallam. Aisha yalimu ne Abbas yalimu n'omwana yali aweereza awaka yalimu ne Ali yalimu baali bawaka. Muganda kuzaga nti nyini mufu yakola ki akoka ako akokoti tukagobanga karungi era emirimu egikolwa ku mufunga jaba nyini mufu kunaza kuzinga kusitura kusamutana niyo kusalira ogo gwa imam wakubadde Uganda abantu bagumuwambako bitudda ku mulamwa wikaba kana kato okirizibwa kanaza kana kato ebyungo bye tibikosi siwaza toyiza kubanga okanaza kusaidiye mu kifuba no kyakalana ibulaya ne kato niyo mukyalo mukuru nedda olaba mukyalo mukuru ne bweba maiti mukimanyiru waki tubo tuba tumusalira tuyimirira ku kiwato oba ku butuuliro hadise emu egamba kiwato endala negamba butuuliro lwaki kusiiza bano abali emabega baleme kulaba butuuliro bwa mukyala iyi ngati mwatuga nti yomukyala abikibwako mu katanda awo kyali tekinnatandika kyali tekinnakola ki tekinnatandika Fatuma yalaba biyalaba muli bisoma mu kitabo kyange okusaalira omufu n'alyo kagati zibwe banga nfudde mutanda ya mawe akagali aka akumkateke kochi ekitambaala ninga kyava kukwononeka kwa mirembe dalwa mulembe nga gwayononese oli n'abanga maiti ajeegombye tuyinza okugamba nti tugibikke yegomba ddame kati muzibike ngotadde ku bali nti tezeetaagisa era kyekyatuseesaawo n'olutimba olwo olutaaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ti emirembe gyayonooneka kati oli agante eyo si bida nedda waliwo ekiba kirekeddwawo ku mulembe gwa nabbi ng'olutimba olutaateekebwawo nga embeera y'abasiraamu nnungi niye mirembe bwe gyayonooneka ne luteekebwawo ne Aisha bwe yagamba bw'atyo singa nabbi yali akyali mulamu yali badde agaana abakyala okugenda okusaala ki mu mizikiti jjama ninga ku mulembe gwa nabbi yali abagaanyi nedda kitegeeza okwonooneka kw'emirembe kuyimirizisa mu mateeka agamu obwesigwa ku mulembe gwa nabbi gwalingawo n'atuka n'atuga nti oli bwakuteresanga ekintu ne kikubulako tokisasula bwe gwatuuka ku gwa Umaru obwesigwa ne buggwawo nagamba etteeka eryo ndiyimiriza nga buli aterekerwa ka kompyuta ka munne naye kambuzeeko ate naawe hadisi ogimanyi eya nabbi walu nagamba I've suspended it for some time nyimirizaamu until further notice kakati singa wabuliddwawo anaaza mukyala munne n'omusajja anaaza musajja munne tukola ki tetugaa nti embeera yanaakola ntya era omusajja kamunaazi wabula abamanyi bazze batulungamya nga Ibn Qudama al-Maqdisi mu kitabo kya Al-Mughni ye yagamba nti yuyammamu tumukolako tayammum maiti eyo imamu Abu Hanifa eyaliwo olubereberye lwa imamu Ibn Qudama al-Maqdisi yannyonnyola tumukolako tutya tayammum n'agamba nti oyambala kufaz the gloves n'okuba ku ttaka bw'oti n'omuyisa ku bitundu ku biyungo ebikolwako tayammu biyungo kina kyeri fesi naki era ng'olaba yeegendereza nti ebyo tebwali bwereere ogati yambala gloves akutisiza omukwatako kati baabu oyo waakutisiriza okukwata ku maiti olwo obutasinga yali ku mirembe gyaffe abakwata mu bakyala mu ngalo ng'ate balamu n'okubuguma babuguma maiti yannyogoze naye akuganye nti tokozesa kufaasi ne Sheikh Ibn Baz rahimahullah omugenzi naye bw'atyo bwe yalabula tiwabulawo anaaza omukyala mu bakyala banne era ne wabulawo ne mu baami anaaza mwami munne musajja munne yuyammamaani maiti ezo zombi zikolwako tayammu kino nno kikulu era munaabo mukasazeemu ne mukasaasaanya mu basiraamu mujja kuba mukoze omulimu munene kuba mu byale yadde ne ku kyange kyenzaalibwa bwe nakula ndabanga yanaaza maiti enkazi n'ensajja n'essaawa emu yakyakikolako
Subhanallah.
Anaze enkazi naki?
Ninsajja.
Ninsajja. Nenga wichari chino kolwa. Tayimimuhuma. Atamanyi nwara bajaganti. Ngoo chogende bubi. Kumako lako tayammumu. Chichigambo choru warabu. Tayimimuhuma. Obako lako tayammu. Ngokole seza infinitive word. Esibuko ye chigambo. Ne tayammu mchitegeza gwekwe kola kota ya mbweke njini. Atayammu mu okwe kola kota ya mbweke. Ne tayimimu kujikola kumulala. Fulan gundi yumima akole duwa kota ya mbweke. Ne tayammama yeke njini nga ya koze tayammu. Yumima eva transitive verb. Ate tayammama eva intransitive verb. Bubangu biyawla. Inshallah. Kama sumene mifatuwebu muta sigala mchimuba alo kumsongeyo mlamama mani mafibaga ambaba tia kumsongeyo wabarakallahu fikum nenda kuwa fatuwa ya allajina kandite ya katusoke ya imam ibn Qudama al-Maqdisi ya gadfa inmata rajulun simbomu sajja ya wafude baina niswati ajanib gafiri demu bachara batari nako kakwati au umraa umu mchara ya fude baina rijali ajanib alimbasaja bata inako kakwake siba babi siba rugandaru fa inna huyu yammamu akulu wako tayammu wa hada kawul Sa'id ibn al-Musayyib chilu chigabu cha tabi'i aitiba Sa'id wa Nakhai ni Nakhai wa Hammad ni Hammad wa Malik ni Malik wa ashabu ra'i ni wa ashabu ra'i wa muli Abu Dawud al-Dahiri ni Ibn Hazm ni nijitabu al-Muhalla bil-Athar kini chitabu chijubi na angechu wa ibn al-Mundhir doba nyaiti wa ibn al-Mundhir na ibn watu wa yagamba wa barakallahu fikum ataka chika kafunya fatawa mguwangi ya Saudiya na koka abdopting that verdict endamule yu jikatu wala mweba tuwebanga numara idha matat mchala mwabanga afunde taksulu hadisa machala yuwa munaza wala ya kusulu harrijal usanja tuwa munaza la ibn haka we mtamaniwe autuwa mikulaa uchibuzo wala ghayru yadumulala illa zawj ukujia kubba fa yajuzu lahu an yaksila zawjata akirizimu kuna zabba li anda nabi sallallahu sallam kala li Aisha radiyallahu anha kuwa nabi ya gama Aisha tila umuti kabli la ghasaltuki singo fano soka na ali kuna aziza wali anda aliyan radiyallahu anhu wakmani ali ghasala Fatima radiyallahu anha yanaza Fatima radiyallahu anha Fatima yafanga nabi ya kafawa isi nyezi mukaga ali na munaza ne Abu Bakr radiyallahu anhu wano tichiriwo mchala wa Fatuma uche machirese ya Abu Bakari ya nata mchala wa Fatuma Asma mawe ya liyakiba bintu Umais ya munaz yeye ya naza Abu Bakari sorry ya naza Abu Bakari norwecho ebibdobi wa mikolachi mikirizwa mubarakallahu fiko sembi ya uchiri aywa Sheikh Agami yo bochibanga kachigazie obami tanaza muchi ya demwana wo ogwala nabi sallallahu alaihi wasallam tiyanaza mwarawe bese bochibambi oti aina abachala byaragiriranga icho che kitufu aina omwale yali afude waro sahabiya aitwa umu atiya nini hadithi eyo yatugamba nti twali tumunaza na binatu gamba sallallahu alaihi wasallam aghsilnaha thalatha munaza binundi satu satu au sab'a vitano mgena mkola jasu usuba waj'alna fi akhirihinna kafura munundi ogusemba yo mumuteke muchi kalifua ne yali abalagirira bulagirizi waje eh tano mekao msamu ogusemba yo muteke mu kalifua yali abalagirira bulagirizi ninga ta participate zete yetabye mukola chi mukudaba atenda ne bobanga onaza balu nga waliwo abasajja obaweereza buweereza mazzi era ne Aisha radiyallahu anha abasajja bwe baali banaaza okitegeera bulungi yaweerezanga buweereza mazzi kibudde bulungi era ekigamba nti naye yeetaba mu kunaaza ate ne gundi naye ng'akulimu ne gundi ng'akulimu yali aweereza mazzi n'okussaayo maiti omukyala tassaayo bba kujako mubereza nakola ati era Aisha yatugamba mu hadisi ntofu kwe chatu manisa ati nabi batanisha Musa aketaka marobozi gabitiyo marobozi gachi gabitiyo ekiraga nti abakoze sengalo zikoze senge kitiyo kikoze eki kibuze nial aslu nkumbi kitiyo na kintu ekibika mangu maiti wabula engalo zijanga ettaka bulijja nga amazzi gabuze. Otyo shikhalisa akagambo kalungi sikasikaga kukasokanga nzaliwo agambye kyekitegeeza hadise engeri gyegambye nti ekyabamanyisa nti rasul bamuteekako bali mukumuziika maloboozi gabitiyo ekitegeeza tewaliwo ddoboozi lyodda singa waliwo la ilaha illallah la ilaha illallah eryo lyalibadde libuutikira amaloboozi agaki ag'ebitiiyo kuba baasika nabbi nga baali bangi nakakolako omusoma akusebu mpagaziye gankuba tahaliri inshaallahu taala
ekisembayo abuuza nti amajinni bagasomera Qur'ani ne gava ku muntu bwe gava ku muntu galagawa abaffe gyegagende otegagosezaayo bantu abo
mashaallah nange waliwo omuzaana wa Allah Allah gwansobozesezza olwaleero ensomeredde siba Allah tabaraka wataala amuwonyeze eddala
amin
na ekituufu kiri nti gaddawa gwe tekikukwatangako okwo okwagala okumanya gye gazze kikumalira ebiseera wabula gwe kugamba nti gamuvuddemu niye galagawa musebo gye gavudde ewaba kubiba ebitabo gye gavudde gigadda agati okuswala gagamba nti sina gadda wa mukama wange mugambe nti omusajja yannemye omukazi yannemye olumugayiza okudda ne gafuuka zino ze bayita empewo enneeyitize zaziyita gye ziraga naye nga tezirina masabo era ezo ze zisinga obungi mwana watu ejjinni odikolera essabo lirabira ddala nga kyolikoledde kijitirivu kyola ti likalubiriza ligamba tozimba nju nnene nga yiyo wali olaba essabo eryenkana ekikonde kyange kino zenalindirabyeko nga bungi nolwekyo ejjinni gye liba lyavudde gye liraga naye gwe si ddembe lyo obenga oli gwe baayitanga abizzaayo gwe tolisindikira ate oli yakoze eki
alisindise
gwe ligambye okhuruja aduwa llah muduwa allah vamuono ate ligambye mu luganda kuba tiritegeera luwarabu lunaga okhuruja aduwa llah nga nabbi bwe yagamba tirijja biwulira ate okhuruja aduwa llah si dhikiri tyena alikosa kitegerekese bulungi nolwekyo bwe liba ligenze gwolinagati mpulira ntoolokose bulijjo mpulira ekintu ekizito mu bulago oba mu kifuba naye kati sikyakola ki sikyakiwulira oba oli awo gayinza okuba nga gasenguse naye tobuuza gye galaze n'ekyagu kyenyinza okugamba nti bwe muba mubadde mu battlefield mu ntalo z'ensi n'okuba omulabe adduka ddawa
yavudde
adduka dde eri mu kampu yaawe kivuddeyo bulungi nebino ebitonde bwe bibeera
kituufu batiro bikozesa ate era sheikh abamu bagamba mbu bintu ebyo byennyini bibuuza nti kaakati munzi mutugyewo wano tulagewa twagala kifo twagala muzikiti mbu era bitera nnyo ga ntugenda nakasero
Allahu akbar ekyo kituufu era saagadde mu kitwale nti olwokuba gagambye ntwagala kgenda nakasero kinakasero waliyo abamajinni bangi embeera eyo yaliwo nga rukuya yakatandika era babasomeranga awo ani yaliwo waliwo sheikh erinnya lisirikiddwa erinnya mbadde kyaweza lisirikiddwa
amuza buli linnya yalireeta
yabasomeranga awo era abantu banywera nnyo wano mu tawhid ngomusilamu awulire eri nga galeekaana nga tukwatayo nga babiri mutuuleewo nga batuulawo nga sheikha asoma wahi ngaolaba amaanyi ga Allah mu Qur'anul Karim basilaamu tawhidi ne banywera ne bava mu masabo ne bava mu makumi b'ebitabo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kibuddeyo bulungi kaakati mu biseera ebyo bagasomereranga mulimu agagambanga nti tujeemulukuse bino tubivuddemu katugendewa ng'agasomerera aga mugende ennakasiro naye okujja ennakasiro kusangawo banna aqiida ensengejje etaliimu bikutubba kubanga empisa eyo embi gagikoppa ku bantu bakyamu ge bawangalanga nago naye bwe libanga ddala lisiramusi ne lijja ne lisaatandika okusaala kuba gasaala naffe naye kigamba nti gasaalira wakati wa mpaji eyo si kituufu ekigamba nti nabbi yatugaana okusaalira wakati w'empaji kubanga go wegasaalira ekyo kyo si kituufu gasaala naffe era kati munyirimu gabeeramu tojja kikakasa kikumi ku kikumi naye ngaagambye babaamu gwokuŋŋaa nti kati weegali gasobola obutabaawo naye nga kitwale nti tewali kigagaana kubeerawo kibuddeyo bulungi era yo go gafuna irimu amakkiriza olumu neirimu esinga ku yaffe olwa speedi ya communication gye galina tusobola okusoma wano nengenda nensoma n'egindi nensoma n'egindi era omuntu alina communication omungi mu irimu agaziwa nsoma ekitabo ti mpuliriza irimu ti manye okugenda ku social media ti manye okuwuliriza rediyo nti ne TV midiya ezo ez'enjawulo zikukunganyiza irimu buddeyo bulungi naye bwonawoza bye nasoma mu kilaasi byokyalina ng'onaamanya n'olwekyo ekyo kyetusembezaayo insha Allah tofa nnyo owajegalaze wabula bwobanga gwegagambe nti genda onoonye baganda babasiraamu bwobanga ddala osiramuse kuba nekisooka toba namukakafu nti ddala likoze eki liyinza okukulima nti nsiramuse nga lyagala tokyayikomaawo naye bwe ligamba nti lisiramuse ligezese liwa amazzi ga lukuya nga likyali ku mutwe osiramuse nsiramuse gamba nti ashhadu ashhadu alla ilaha alla ilaha bwe liba linnanfuusi shahada eririmu okutoola erigamba binnemi ekirala liwa amazzi bisimillah gamba bisimillah ogenda oddiira nga liddamu libolooga nga omanya likulimbye nti ligenze so terikoze eki ekirala liyinza okuga nti ligenze naye nga livudde ku bwongo wabula nga lirina we litudde mu mubiri ng'era mubiri lisigaddewo gwebokakasa ni gwebadde osomerera kati ali nnomo era addamu omusomerere Allah ayinza okireeta neriddamu nelikola ki neryogera edda kirala lisobola okwefiisa tozita 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 nowulira nga lisomuka omuvannyuma naye nga kwefiisa nga n'omuntu bweyefiisa omubbi ne bamukuba wasemayo naga musajja kasajja kafudde mukaleke naye nga yefiisa bwefiisa nago gefiisa era oyinza odikubira mu kirooto nga wali esaadikaali zo nnungi n'olikuba n'olabanga erifudde naye oba otambula bwoti lifubutuka emisinde ekirala galina obukodyo lisobola okwefuula ekifaananyi ky'omuntu gw'oyagala ennyo ng'olikubira mu ndooto tukulanga okubakaanako noga ati akaana kange kenkuba n'olekera awo ne lipuluka olwo ayinza okuba okyalikuba genda okulaba kyogo abadde omuntu nga kacupa kaki kamazi kaomuntu obwedda gwenkuba awo nawo nelipuluka galina obukodyo bwentalo teryasobola bukumanyisa kujjako kwekwata ku Allah ne birikyuka ne liba kacupa kaminu gwe n'osigala ng'okola ki okakuba genda okuwulira nga kavuzidemu eddoboozi tunzita ekirala amajambi yamugajjawa wali obadde mu ndooto ng'olaba okutta ejjambi yotema byotema ejambi yozijjawo ezo obwo bwe bukumi Allah bwakuwa olumu tomanya nagyevudde nange simanyi malayika yegikuwadde oba oba Allah yasazewo n'agitonda n'agikuwa n'ogenda okutunula bwoti ng'olaba ejjambiya muyinza oga ebyo byonna omuwalimu ye yabisomera wa ffe ng'abawalimu nga tuyigganya abawalimu tebogera bwogezi naye n'asomerera omuntu n'amuwonya Allah n'amuwonya naye nga naye agati yambi Allah wange singa nange omponyeza nyingo rumu Allah ayinza okuba akufudde musirikale musirikale we ogatte nga gwe tokimanyi guno wa serimu naye ulina otalimu kati bwegoba otagalumba ona ani anaagatta n'ogumira ku ekyo n'ogamba masha Allah kirabika ndijje lya Allah kangatte oluvannyuma kiyinza okuba kigezo nga Allah ayina bibi byakugjako obanga akusitula madaala nga omanyi emisuba gyebibeera ku bantu kinga tekyali ekyo nabbi tiyali koseddwa dogo nabbi ayub tiyali koseddwa shaitan basahaba tibaali koseddwa shayatin naatuka n'okusaala nejja nemubuzaabuza n'ebiba bigezo nga Allah olumu akufudde ejje ejje lye olwagise shayatin wabarakallahu fikum subhanakallahu walhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alaykum assalam. Nja okwebaza sheikh omulimu ogw'ettendo gwatukolera fenna wamu ndowooza tutwali kitukwatirako wamu okumwebaza nebaza baganda baffe abasunna zira midiya tulina baganda baffe aba umma Uganda tulina Muslim broadcasting network bonna webali bwebanga balina kyebaagala obayambako tukkirize tubayambeko baganda baffe batambuze omulimu guno gwe bakola ogw'ettendo
jazakumullahusheikh
alina kyayongerako
data kankabagambe nina omu ku baganda baffe abo gwe nasabira data nakiteera ddala ku misomo gye nasaasaanye kati oli naŋŋamba nti seeka nze data ŋŋenda muwaggwe nemugamba data muwe nteeka ku nnamba eyo gye nataddeko nanga nti nze oyo simumanyi ŋŋenda muwaggwe pakalo yaŋŋamba nti ndaba ono ate alina ekibiina kyalimu ate ndaba kigagga ndowooza mukimanyi ekibiina ekyo nemuga kale mumpe n'amumpa era nemuweereza gibbi nezazadde 12 Saddamu waali oba n'olwekyo bano bo bajja kukwata bukwasi misomo bonaalaba kalangoke nga kabaddeko salfa ekya sheikh Musa obanga kabaddeko ki akataddeko buteesi naye bambi yeye yeetambuza okuva awakaawe kibuddeyo bulungi yeyeeteramu data n'olwekyo mubayambe kuba wano at least abasomesa bajja ne basomesa abamu ne babawa entambula abatazaagala ne bazirika naye bano tebabawa ntambula naye ate emisomo negibatuukako lwaki tomugamba nti kankuweerezeeyo gidi bbiri zijja kubala omusomo seeka gwagenda okusomesa mubayambe mubayambire ddala barakallahu fikum.